ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Marko Tanasković, pisac. I o njegovom romanu Oluja želja nam je da razgovaramo danas. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Oluja je roman koji bi, kako meni izgleda, neko napisao na kraju književne karijere. Nekome bi takav roman mogao biti sve što je napisao. Znači, šta je bila vaša namera ili intencija u pisanju takve knjige?
Sad, intencija je bilo više, sigurno. Prva intencija je da saopštim nešto lično, tu ličnu priču, taj jedan ljubavni trougao koji se nije meni desio baš u tom obliku, ali ima nekih autobiografskih elemenata. A takođe, namera je bila da nešto kažem i ovako o društvu, da nešto kažem o politici, o aktuelnom vremenu, o znacima vremena, i to kroz tu jednu formu takozvanog romana alternativne istorije. Odnosno da uzimam jednu zamišljenu realnost koja, u kojoj se Jugoslavija nije raspala na način na koji svi znamo da se raspala, već se na jedan način specifičan utopila u Evropsku uniju, pa se unutar Evropske unije raspala na individualne države, i onda kako bi Beograd i Srbija 5. oktobra 2000. godine izgledali da se nije sve desilo onako kako se desilo. Eto, to je bila neka inicijalna ideja. Naravno, tu mnogo ima mojih nekih observacija, omaža, nekih referenci i tako, u odnosu na ono sve što sam čitao, čemu sam razmišljao i šta me zaokupljalo.
A zanimljivo, i izdavač je jedan, možda uslovno rečeno, iz sektora alternative, to je Ukronija.
Pa jeste, ovo roman sam ja i nudio nekim ovim takozvanim velikim izdavačkim kućama, ali bilo je tu dosta bojažljivosti i dosta nekih pokušaja da se neke ideje i neke epizode u romanu cenzurišu, a pošto meni je sloboda kako u životu, tako i u stvaranju najvažnije, onda sam se opredelio za Ukroniju, pošto su oni moji prijatelji, a kod njih sam često i kupovao knjige, i onda smo nekako u nekom zajedničkom razgovoru došli na ideju da bi najbolje bilo da izdam za Ukroniju.
Naravno, to je gospodin Srđan Furtula.
Jeste, Srđan Furtula i Bajić, koji nije više u Ukroni, ali u vreme kad je moj roman izašao je bio, on je zaslužan za vizualni identitet knjige i uopšte on je prelamo roman, eto.
E, kad kažete vizualni identitet knjige, dakle, koliko je slika Ane Kapor, Noturno, to je italijanska reč, ona naravno živi u Rimu i stvara na naslovnoj strani, a na njoj su, dakle, na toj slici se u mraku jedna kuća nazire, odnosno vidi nalik crkvi, a i ona se presijava u vodi. Koliko je ona sada izraz duha Oluje?
Pa sigurno da jeste. Delom ja izuzetno cenim slikarstvo Ane Kapor i njenog supruga Vladimira Pajevića, tako da sam želeo da baš njena slika bude na naslovnoj strani, a s druge strane sam hteo i na neki način da odam poštu njenom ocu, koga ja izuzetno cenim i koje meni veliki uzor i u pisanju i ovako u življenju bio, pokojni Momo Kapor. A i sama slika se uklopila, jer to je jedan ovako zamrznuti trenutak pred Oluju. To je, pošto i u knjizi se Oluja se pominje ne u kontekstu zločinačke hrvatske akcije iz 95. nego u kontekstu slike Đorđone, venecijanskog, čuvenog venecijanskog slikara, i to je jedna od mističnijih slika renesansnog slikarstva i baš ona opisuje taj trenutak pred Oluju, jedan bračni par koji s brda gleda u taj grad nad kojim se nadvila Oluja i sad tu ima različitih interpretacija. Tako sam ja moje junake glavne postavio u jedan trenutak pred veliku Oluju koja dolazi i onda njihovi međusobni odnosi i sve ono što će se desiti kad ta Oluja nastupi.
Ili ono kako je naziv filma, Pre kiše.
Pre kiše, da,
Mančevski.
Mančevski, da, s Raditom Šerbeđijom, jeste.
E, dakle, to pomenuste. Znači, i meni vaše pripovedanje, malo da budem neskroman, rekao bih, je blisko pisanju Aninog oca, Moma Kapora. Po meni, ta širina priče, način opisivanja, lakoća stila, rekao bih Kaporu u pravom izdanju.
Jeste, ja to uopšte ne krijem, meni je Momo jedan od uzora bio i uopšte u pisanju i u življenju, i doživljaju života i načinu na koji se trudio da sve bude što radi, da bude zanimljivo, pre svega, jel, po meni jedan od kardinalnih grehova umetnosti biti dosadan i zato sam ja vrlo cenio njegov taj stil koji je uvijek bio vrlo lepršav, vrlo ovako pitak, a tu je uvijek bilo vrlo ozbiljnih poruka koje često ljudi nisu umeli da prepoznaju u njegovim knjigama, a mislim da on bio jedan vrlo, vrlo dubok mislilac i da je fantastično i fantastično umao neke stvari da primeti, ne samo na nivou onog srpskog mentaliteta i onoga što nas određuje kako u odnosu, jeli, na zapad, tako i u odnosu na istok, nego i uopšte ovako nekih većih procesa u svetu i dubljih. Mislim da je Momo bio apsolutno veliki, veliki književnik i da će se to tek u decenijama koje dolaze prepoznati na pravi način.
Jedna...
Znači, nije bio laki pisac kao što su ga mnogi svrstavali u tu kategoriju.
Da, da, jedna od čuvenih njegovih relacija je i njegovo prijateljstvo sa Danilom Kišom. I kaže Momo u jednom omažu Kišu: ja, kaže, nisam Danilove knjige čitao jer su mi izgledale dosadno, a on nije mene čitao jer je mislio da su moje knjige površne.
Jeste, eto recimo, ja Kišu uopšte ne volim. Eto, baš, meni je baš Kiš naporan i ne, nisam ljubitelj. Mislim, uopšte ne poričem neku njegovu vrednost, ali lično mom senzibilitetu nije blizak. Ali znam da su oni družili, ali eto, nisu se, poetike im se nisu slagale, što bi rekli.
Ali ovo što ste rekli kod Kapora, svaka priča ima poentu. I kroz priču ide poenta i pogotovo na kraju kad on poentira, kad on zaokruži.
Jeste. I ja sam naročito voleo u Ninu, one njegove crtice iz života. To je meni bilo fantastično. I uopšte Nin, dok su on i pokojni Bogdan Tirnanić pisao, je bilo pravo uživanje čitati u tim njegovim crticama, kako je na vrlo kratkom prostoru onako kao Čehov umeo da poentira i da je nešto jako veliku neku temu sažme u jednu kratku pričicu ili neku situaciju koju je opisao. Dvoje mladih koji sede na nekoj klupi, za njega postaju metafora muško-ženskih odnosa u Asioni, otprilike, mislim, to je
ili
fantastično.
Ili sluša i gleda kako nam razaraju zemlju, sedi naslonjen na neku skoro tarabu na Adi i tamo vidi preko puta grafit i ovo će proći. I
pa
to
jest,
je poruka da izdržimo.
Ili kad je opisivo te neke svoje iz detinjstva, kad su imali neku kartu koja je bila sva iscrpana i kako jedan po jedan deo te karte odlazio, je tako on opisio te delove bivše Jugoslavije u koje nije mogao više da ode i govorio je to je otišlo, to je za njega
poslednji let.
Jeste, u poslednji let za
Sarajevo.
Jeste. Mislim, svoj rodni grad nije mogao da ode više.
Ali tu dilemu zašto pisati? I vamo u knjizi Variranu i u dijalogu pisaca različitog senzibiliteta. Pa se za jednog kaže da je pisanje za njega instrument menjanja društva, dok njegov kolega u pisanju traži utočište, da se skloni od realnosti. Jesu li, Marko, ovo univerzalna iskušenja piscima svake epohe?
Pa ja mislim da jesu. Znači, mnoge pisce na pisanje pokreće to nezadovoljstvo, ta želja da svojim rečima promene svet. A opet, ima mnogo pisaca koji se ne bave nekim velikim temama, koji se ne bave tim velikim narativima, nego nalaze neke ovako manje lirske momente i kroz njih svoj talent usmeravaju. Ja sam verovatno više iz ove prve kategorije, znači želja da svojim pisanjem nešto promenim, na nešto utičem što mi se ne sviđa ili da podcrtam nešto što mi se dopada, eto.
Da, recimo Osio Rano, kome smo i privatno pričali, uvek je bio isključiv i govorio pišem samo sebi i zbog sebe. Ali meni izgleda da je to isto posledica njegove rezignacije, takve reči.
Pa ja u to ne verujem, zato što to kažu, kako čuvena priča o Kafki i njegovom prijatelju kome je ostavio kao zavet da kada on umre da spali njegove romane, mislim, to je glupo, on je mogao sam da ih spali za života da je stvarno hteo. Znači, ja mislim, svako ko piše, piše s nadom da će to neko pročitati, mislim, to niko ne piše samo za sebe. Jel, u krajnjem slučaju, zašto je onda objavljivo ako je pisao samo za sebe? Tako da svako se trudi da dođe do čitalaca, sad ne cilja svako onu najširu čitalačku publiku, već ima tačno određen profil ljudi kojima se obraća.
Malo izvoljeva, traži neke sa ukusom.
Izvoljeva, naravno, traži neke slične sebi, verovatno, ili neke potpuno suprotne od sebe koje želi da nervira. Ja, ima i takvi pisaca koji
pa
vole
ih, da... Pa ih ipak privlači, te su
pa protne. Jeste, pa voli da izaziva, to je, voli da provocira, to je isto deo književnosti, apsolutno.
A glavni junaci priče u Oluji su Pavle, pisac, i Vladimir, političar. Koliko su to kod nas zanimanja u koja može najviše stati i moći i slave?
Pa sad, sigurno da slave može i u jednoj drugoj, a moći teško kod pisaca može mnogo da stane. Odnosno, kod nas je bila jedna ta faza kad su pisci bili i politički moćni, kad su bili na prvoj liniji te političke borbe, ali sad, danas, ja mislim da su ljudi malo izgustirali pisce i da nisu više toliko zanimljivi, nisu više toliko ovako mistični, i to je, mislim, komunističko vreme. U komunizmu su pisci isto bili vrlo cenjeni i bili su neki savez društva, tako su doživljavani. I onda normalno kad smo izlazili iz komunizma i ulazili u višestranačje, da su pisci tu isplivali, jeli, bio je Dobrica Ćosić, Bugrašković je bio pisac. Znači, bila je neka fascinacija piscima i uopšte u istočnoj Evropi. Havel je isto bio predsednik, isto pisac.
Ček, da, dramatičar,
da, Vlatko Havel, da, znači, to je jedan fenomen, ja mislim, za istočnu Evropu specifičan, dok na zapadu, u kapitalističkom društvu, pisci su odavno prognani na neku...
Na slepi kolosek,
daleko od moći i daleko od neke mogućnosti da utiču na taj način, da steknu neku moć veliku. Mogu imati tu moć, jeli, kao Uelbek danas, što ima moć neke teme da nameće ovako u javnosti, neke teme da pokreće koje onda svi preuzimaju, ali on sam lično, mislim, nema neku veliku moć, osim što verovatno je, jeli, ekonomski nezavisan i može da lepo živi, ali moć neku da nešto utiče na politiku Francuske i na unutrašnje pitanja, sumnjam.
A i taj paradoks je interesantan. Dosta pisaca to na sličan način tumači, da je da za literaturu i za pisca u celini bilo bolje ono vreme komunističke diktature, kad si bio progonjen manje više, nego danas demokratija u kojoj te ignorišu.
Pa jeste, pa to je kao rock'n'roll. Rock'n'roll je verovatno ovde najživlji i najjača scena bila i najbitnije bio za vreme Miloševića, kad je bio
kao alternativa,
kao opozicija neka, i ta borba, i to, mislim, tu se taj duh rock'n'rolla, to buntovništvo ispoljavalo. Kad je Milošević otišao, kad je došao kapitalizam, rock'n'roll je potpuno potonuo, jer on nije muzika koja je svojstvena kapitalističkom društvu. Neki drugi žanrovi su preuzeli to mesto. Je tako i sa literaturom. Ozbiljna literatura je u komunizmu, jeli, bili su pisci režima, bili su i oni pisci koji su bili disidenti. I onda to je bio jedan sukob stalni koji je bio, obeležavao je to društvo, bio je ovako na prvom planu. Danas to apsolutno nije slučaj. pisci danas više gledaju kako da se uklope ovako neke trendove komercijalne i da...
I sa nekom apanažom i nekom malom reklamom i spotom.
Da, nekom malom reklamom da dođu do nekog pristojnog tiraža, da mogu, da, ne da žive baš od toga, ali da imaju neki fin dopunski prihod.
Da. Ali, kada rekao smo da, o figurama našeg u našem društvu koje su i prestižne, a i mogu da budu onako i probitačne, a to su pisac i političar, kao što su Pavle i Vladimir, to se vidi i kroz razuđenost priče u romanu. Pavle i Vladimir na kraju ne znaju da li je dobro ili loše, što se kod nas menjaju jedino sitnice, a bitne stvari ostaju iste. Tu ste zaista majstorski nijansirali taj moralni relativizam, da sve može pod, kako, kad i kako, pod kojim uslovima.
Pa jeste, ja sam taj roman pisao kad sam bio u svojim kasnim 20-ima, evo sad već skoro 40 imam, a sam se divim sebi kako sam neke stvari predvideo.
I bez, video i predvideo, da.
Predvideo bez neophodnog iskustva koje sada imam i sada vidim da sam bio u pravu. Znači, mi smo stalno ovde, stalno smo u nekim previranjima, stalno smo u čekanjima nekih revolucija, stalno mislimo da samo ovo da se promijeni, a onda će da potekne med i mleko, onda će sve da bude sjajno i bajno, a život prolazi i zaista samo se neke sitnice menjaju, a ono, bitne stvari i isti ljudi uglavnom samo prolaze kroz te sisteme i kroz te promene i svima nam kroje kapu, što bi rekli, tako da...
Velika je ovo dilema u ovoj rečenici, kad kažete na sreću ili na žalost, bitne stvari se ne menjaju. Pa sad kako ko uzme? Ovo je taj trenutak da se podsjetimo kada se Barbara, treće lice u tom troglu ili među glavnim junacima, vratila iz Amerike, pa im prvo kaže isti ste, jedan drugome i dalje dišete za nosom, za vratom u stvari, a onda u nastavku dijaloga dolazi i javlja se ta rečenica, ovdje bi se bitne stvari na sreću ili na žalost ne menjaju, samo sitnice.
Pa jest, ja mislim da da se neke stvari menjaju, sigurno se menjaju. 5. oktobar je bio velika promjena ovako u društvenom smislu u ovoj realnosti koju smo svi doživjeli, ali opet nekako sve na kraju dođe na isto, sve to je u mom romanu sam želeo da pokažem, da čak i ta ogromna promjena koja da se dogodila, odnosno da Jugoslavija nije se raspala na način na koji se raspala i da nije bilo tih ratova, za što ja u romanu najveći deo krivice prebacujem na Evropsku uniju. Ja mislim da prema onome što sam ja čitao i proučavao, da je apsolutno Evropska unija da je želela i mogla da spreči nasilni raspad Jugoslavije. Znači u toj varijanti da se sve tako odigralo, da bi vrlo mala razlika bila u odnosu na to kako bi Beograd izgledao 2000-te i kako bi izgledao u ovoj mojoj alternativnoj realnosti. Baš zato je ta rečenica tu. Znači iste bi bili sukobi između nekih tendencija, nekih tradicionalnih tendencija koje oličava u romanu Pavle i nekih modernih tendencija koje oličava Vladimir. Znači ta borba za dušu Srbije, koja je u ovom slučaju jedna devojka, koja čak nije ni Srpkinja, ali to nije ni važno, znači ta borba bi se vodila i u toj verziji u toj paralelnoj realnosti koja je mogla da se odigra, ali se nije odigrala.
I ja sam vidio ovo što rekao ste, da je Pavle pisac manje zaluđen i slavom i sujetom, kao da se u njegovoj prozi, a on ima u romanu, u radnji je, govori se naravno o njegovom romanu Ljudi u izlogu, i on piše novi, još složeniji roman Obećana zemlja, i kao da se dakle u njegovoj prozi ogleda sam autor, kako se tu njegov stil analizira, sa čistom, zgusnutom i nerazvodnjenom suštinom.
Jest, pa tako se ja trudim da pišem, znači da ne gubim mnogo, da nema onog tovljenja romana, kako kažu pisci, s nekim trivialnostima, nego da se najvažnijim stvarima bavim i da suštinu stalno guram u prvi plan.
I na pojedinim mestima i u detaljima to je na jedan vrcav način izbija iz Pavla. Ipak i on što rekao ste tradicionalista negde na svom duplom dnu.
On se trudi da bude tradicionalista, opet i nije, on nije klasični tradicionalista, kao što ni Vladimir nije tradicionalni, odnosno modernista pravi. Znači, oni su slični jedan drugom nego što bi želeli da priznaju, ali prosto neko lično, neki lični background, njihovo neko poreklo i način na koji su se našli u tim pozicijama im diktira kako će oni da žive i šta će da zastupaju, koje ideje i čemu će da streme. Tako da, ja imam negde sam to i rekao kao da je to roman u stvari u ljudima koji su poverovali da su bolji nego što zaista jesu. Da je to, znači, Pavle koji možda deluje kao neki savršeni junak zapravo uopšte nije ni blizu savršenog. Znači, on ima svoje mane i on nije sasvim tradicionalan, nego možda prosto kod njega to je jedna inercija i jedna porodična njegova veza sa njegovim ocem i sa njegovim iskustvom koje onda on samo nastavi u svom stvaralačkom radu, dok opet Vladimir je kroz tu modernost možda jedini način na koji on mogao da ispliva uopšte na površinu.
Više prebrisao svoje neke kriterije i lične i moralne, da?
Jeste, on je ono što kažu self-made man, on je sam sebe stvorio, tako da nisam želeo suviše strog da budem prema Vladimiru, a popustili prema Pavlu, zato što sam ja lično bliži Pavlu, već sam želeo i njega da izložim nekim kritičkim observacijama kroz roman i da pokažem neko njegovo licemerje koje je itekako prisutno.
Ali Pavle se opomenuo na svoje beznađe i u sceni u romanu kad je prolazio pored hrama Svetoga Save i onda uporedio veličinu i hrama i našega naroda sa bezizlazom koji vlada u njegovom narastajućem istorijskom romanu.
Jeste, to je vrlo važno meni bilo da Pavle koji je odrastao u jednoj kosmopolitskoj sredini i koji je rođen u Parizu i koji je često putovao, njemu je ipak najbitnije njegovo i njegova vera i njegov grad i to njegovo okruženje. I baš kroz tu scenu sam teo da pokažem da mi često ne prepoznajemo koliko je to što imamo je veliko i koliko mi treba da budemo ponosni na to i nikako da nemamo neki kompleks inferiornosti u odnosu na ovaj druge.
Iskočilo mu je spontano, prolazeći pored hrama predveče. I gore u prethodnom delu, u pasusu što rekao ste, on putuje, on je, naš narod kaže, svetski čovjek. I on upoređuje, video je Svetu Sofiju u Carigradu, katedrale velike, katoličke.
Crkvu Svetog Petra, video je sve te najveće sakralne građevine. Jeste, ali kao Srbin i kao čovjek koji pripada pravoslavnoj veri, njemu je najpotresnije kada vidi hram Svetog Save, to je sasvim normalno.
I da, ali on se kao pisac ni pred kim ne sklanja. I sad je pitanje koliko je njegova pozicija elitnog kritičara, svega nedostojnog u društvu, skoro nepodnošljiva.
Pa sad,
nema, tamo kažete, kada se baš o njemu radi, o analizi, toj introspekciji, nema, kaže, kulturnog događaja, ni političkog, iz javnosti, koji on nije kritički propratio i obično je bio nezadovoljan tim svojim sudom i onim što je video.
Pa jeste, on je možda malo isključio jedna ličnost koja ima isto neku dozu elitizma i snobovskog u sebi, tako da to je jedan od momenta gde sam baš teo da istaknem da on je možda imao i blaziran lik ovako, zato što je imao takvo iskustvo, takvo odrastanje i da baš zbog toga on ima, ali se trudi da ima ipak neke zdrave stavove, da uprkos tome što je mnogo šta video i sve obišao, izložba, predstava, ti kulturnih događaja, da zadrži taj neki neku vedrinu i da ima taj neki zdravu radoznalost koja je za svakog umetnika važna.
A sa druge strane, Vladimir, političar, skoro je savršeno istrenirao svoj egoizam. on ostavlja, napušta ili bagateliše sve što dodirne.
To jeste, on je oličenje površnosti, odnosno tih površnih odnosa koji vladaju u tom svetu i jeli, politike, biznisa, estrade, znači on je apsolutno se prilagodio da živi u tom svetu.
I to. Samo da plivaš.
I da
pratiš trendove, sve
i
moguće.
Da pratiš trendove, da ovaj, se nigde ne vezuješ suviše, da nigde ne zaroniš suviše duboko, nego uvek na površini. Ovaj, i to prosto, on drugačije nije ni mogao da uspe, niti da ispliva na tu površinu, nego čineći tako i ovaj, ponašajući se tako. A opet, s druge strane, on ume da prepozna ove druge kvalitete u Pavlu, i to je meni jako zanimljivo, to njihovo prijateljstvo, koji iako su jeli prividno dosta različiti, oni umeju da vide ono što je vredno jedan u drugome, i naravno to posle bude stavljeno na ispit zbog ovaj, te jedne žene, ali
stvarno to
nije Vladimir ličnost bez kvaliteta, samim tim što je on bolje prilagođen današnjoj epohi i načinu na koji stvari funkcionišu, način na koji se društveni procesi odvijaju.
I zaista, meni izgleda zastrašujuće, odnosno dobija zastrašujuće lice. To licemerje koje u liku Vladimira vidimo kao jednog našeg tako prodornog političara.
Pa jeste, ja znam mnoge Vladimira. Nije, mislim, neke znam ovako, jel iz javnosti, a neke znam i lično. I mnogi su od njih ovaj, bili uzor za taj lik i ono što je vrlo simptomatično, to sam i napisao negde samo kroz Pavla, kad opisuje reakciju na taj svoj roman Ljudi iz izloga, da vrlo često oni koje je opisivao kao negativne pojave su prilazili da mu čestitaju, oduševljeni tim opisima, misleći naravno da je mislio na nekog drugog, a ne na njih, odnosno da je mislio na neke njihove rivale.
A oni se pronašli u tome, samo oni, neće da...
Ne, nisu se pronašli, oni su pronašli druge, a nisu videli sebe.
To ali kroz sebe, aha.
A to je vrlo zanimljivo i to se meni dešavalo. Znači, ljudi koji bi trebalo da se pronađu i gde sam se ja plašio da će možda biti uvređeni kada pročitaju knjigu, su bili oduševljeni misleći da ja opisujem neke druge koji su vrlo slični njima, s tim što oni nemaju tu mogućnost da samo spoznaje i samo razumevanje, da sebe vide kakvi zaista jesu, nego im odgovara da to projektuju na nekoga drugoga.
Samo što im niste, znači, napisali ime i prezime.
Pa, mislim, onda bi bilo to nešto drugo. Ne bi bilo...
Da,
ovaj...
jeste, ali ima jedno poglavlje, to bildovanje, razvijanje ega, koje se odnosi baš na jedan trenutak u knjizi, kada Vladimir u teretani se tako rekreira. Tu se zaista vidi nešto što je potpuno umaklo svakom sudu i svakoj korekciji naše javnosti. Taj luksuz, to drugo lice političara, koji u javnosti dan danas manje više, kako kaže jedan vaš kolega pisac, programi su naših partija skoro svi isti. Jer svi govore o humanizmu, o ne znam integracijama, o tradicionalizmu. Ali šta rade lideri? Kako to je zapanjujuće.
Pa jeste, to je isto nešto što je došlo posle 2000. Znači, bi pre 2000.
Legitimizovalo se, što bi bilo moderno reći.
Da, ta obsesija površnim i opšte fizičkim izgledom i prezentacijom, pakovanjem, ambalažom, to je sve došlo posle 2000. Vi niste imali Miloševićeve ministre koji pričaju kako idu u teretanu i ne znam, koji se kvarcuju i koji nose neka odela posle 2000. Imali ste baš ministre koji se tako ponašali, političare, i u tom smislu Vladimir je savršen prikaz toga, s tim što je li on se pojavio ranije ili je bila drugačija situacija koja je dovela do toga. Posle 5. oktobra mi smo videli da je to je, mislim, to je normalno, to je sad trend jedan u Evropi, ono, da političari moraju da budu i manekeni istovremeno, da moraju, pošto su im, kako sami kažete, program je uglavnom neka opšta mesta i lepe želje, onda oni dobijaju podršku tako na neku ličnu harizmu, na neki ovaj i fizički izgled i
ekstremne sportove, recimo,
i pojavu ekstremne sportove, pa da, imamo kod nas i tih slučajeva, tako da ovaj, to je nešto što je duh vremena, prosto ovaj, ta ovaj, svođenje u stvari politike, to je Brane Crnčević jednom jako lepo rekao, da se politika ali ne samo politika, se svela na marketing. Manje više sve se svelo na marketing, a politika najvulgarnije, na najvulgarniji način.
Estetizacija, tako znači.
Estetizacija
politike.
I pakovanje, sve i pakovanje, neke ambalaže da. Koje se menjaju, jeli, a suštine nema nikakve. Znači, to su i prazne neke kutije i ambalaže koje se pakuju i menjaju im se dizajn i sve, ali suština je potpuno prazna.
A uslovno govoreći, vrhunac svega nalazimo u poglavlju pretrage prošlosti, gdje je opisana Varvarina Odiseja u Njujorku, dakle boravak mlade Beograđanke u Americi, koja je za tih 5 godina prešla raspon doživljaja iskustva od kosmičkog sna koji je gajila prema tom svetu, pa do trenutka kada je uvidjela da je Njujork za nju mrtav grad. Koliku su cijenu mnogi od nas platili sledujući Varvari?
Pa, sigurno je da su mnogi platili. Ja znam baš mnogo ljudi koji su otišli s tim velikim snovima i onda malo po malo, ne želeći da se vrate iz neke svoje sujete i ponosa, su doživjeli da i ti veliki gradovi, te metropole, ta civilizacija uspeha da ih potpuno samilje, da ih proguta i prežvaće i da ih izbaci potpuno beskorisne više i drugima i sebi, da budu potpuno ljušture onoga što su nekada bili. Ovo... Tim što je Barbara dovoljno pametna da je to na vreme prepoznala i da je shvatila da mora da se vrati. Znate, to su one vrste žena koje imaju vrlo jak taj nagon za samoodržavanjem i one apsolutno imaju instinkt, oni koji preživljavaju uvek. I ja znam takve žene koje uvek će raditi najbolje za sebe. Tako da ona je u onog trenutka kad je vidjela kuda sve to vodi, a znam mnoge koje nisu vidjele kuda sve to vodi pa su završile kako su završile. Tu ima i droge i svakakih drugih stvari.
Tako je, da. Sve je kao na jednom švedskom stolu opisano u tom poglavlju. Yes. Zaista je zastrašujuće u onom trenutku kada ona konstatuje da je New York za nju mrtav grad, a onda što rekao ste, vadi se, makar financijski, to malo zdravlja što je ostalo kroz one reči da je sada dostigla taj nivo posla, funkcionisanja, da ona može iz Beograda da komunicira kao umetnik, a više New York znači ni u tom smislu nije centar.
Apsolutno, ona je tu vidjela da to za nju više ne može da funkcioniše tako, a... Naravno da ona gleda odmah, to je ono što je na zapadu često zovu strategije izlaza, takozvana exit strategy. Znači na zapadu vas uče da vi ni u šta ne ulazite u životu bez da imate istovremeno razvijenu i spremnu strategiju izlaza. Znači bilo da je u pitanju posao, bilo da je u pitanju brak, bilo da je bilo kakav društveni odnos, uvijek morate da imate spremnu strategiju izlaza. Ona je apsolutno takva osoba koja u svakoj situaciji nije ušte ne ulazi čistim srcem i do kraja, nego uvek ima rezervnu
opciju. Znači kalkulaciju, što bi mi
rekao. Kalkulacija, da, jedna rezervna opcija je prisutna.
Ali to je stvarno onaj moral takozvani...
Utilitarni.
Jeste, i to je mnogo bolno, to je toliko ranjivo za ljude. Što rekao ste, ulaziti u sve odnose, čak i one lične, čak i one, nazovi najdublje, sa jednom takvom distancije.
Najdublje, jeste, apsolutno.
Ali to je kod njih inaugurisano.
Jeste, to je ta jedna sebičnost, individualizam, jedan koji se tamo podstiče i koji se nagrađuje, to je nešto sasvim normalno.
Što bi se kod nas nekad zvalo čojstvom, u stvari, tako je to kod njih na pijedastalu.
Jeste, dignuto je na pijedastal. To, mislim, čitate one Ayn Rand, spisateljicu američku, ona je to, tu sebičnost digla na nivo najviše vrednosti. Znači,
vi ste isto živjeli u Njujorku, Marko?
Pa kratko. Ja sam išao u američku školu, imam puno prijatelja u Americi, tako da imam dosta prijatelja koji su otišli baš tako
grlom, da.
I nije baš to trbuhom za kruhom, nego to je više bilo neki veliki snovi o nekom uspehu koji su se u nekim slučajima ispunili, ali pitanje je samo po koji cenu. Uvijek cena postoji, to je i neka poruka, i tog poglavlja, i uopšte Barbarine priče, te iz Njujorka. Znači da cena postoji uvek.
E jeste, ali ja sam to još davno, dok sam tog pisa čitao, našao, pa mogu reći formulisano, kod Basare, da je Amerika pandan mitu u obećanoj zemlji.
Pa jeste, sigurno. Ona je od Drugog svjetskog rata obećana zemlja i pre, ali od Drugog svjetskog rata baš naglašeno i oni su kroz čitavu svoju tu popularnu kulturu i sve taj mit širili i diseminovali po svetu. I mislim, vi u Italiji danas imate mlade ljude, ja sam živeo u Rimu, znači koji, mislim, vode život za koji bi mi ubili, koji nama deluje ono, kao kod Fellini, onaj Dolce Vita, ali oni uopšte ne mogu da ga prepoznaju kao takav, nego misle da je preko bare nešto, ne znam šta, da je Amerika bukvalno obećana zemlja, da se tamo svi snovi ostvaruju, da je dovoljno da čovjek nešto dovoljno želi, da naporno radi i da će se to tamo desiti, da je to zemlja ogromnih mogućnosti. Ona donekle to i jeste, ali isto tako je i zemlja gde vrebaju mnoge zamke i gde čovjek često možda postane plen raznim zverima.
Ali to je zanimljivo varirati. Mit u obećanoj zemlji koji je bio ovde, bio je i komunizam u stvari.
Pa jeste, pogotovo naš, ovaj, jugoslovenski komunizam, takozvani komunizam sa ljudskim...
sa mekom diktaturom, sa ljudskim likom.
Sa ljudskim likom, meni se to, ta formulacija mi se sviđa. I on u suštini jeste bio donekle to, mislim. Naravno da je bilo i zabrana, bio je Goli otok, bilo je progonjena, je bila i crkva i niko ne može da piše, da govori o tom vremenu kao o nekom idealnom vremenu, ali s druge strane on imao sigurno i neke pozitivne strane. Nije bio toliko represivan kao što je bio komunizam onaj sovjetskog tipa, kao ove druge zemlje koje su bile iza te gvozdene zavese, sigurno da smo mi prijatnije živeli ovde. Ovaj, imao je, kažem, brojne, recimo kulturu, mnogo se ulagalo u kulturu, to na zapadu ne postoji, to mislim je zamislivo tamo. Naprimjer, ja mislim da je Beograd grad koji ima najviše pozorišta na svetu. Ja ne znam, nijedan grad ima toliko pozorišta. Evo je to ono, New York ima Broadway gde su samo pozorišta, ali to je jedan komercijalni distrikt gde dolazi iz celog sveta ljudi da bi išli na te predstave koje su spektakli. Ali ovako kao pozorište, na primjer, kod nas...
Znači u klasičnom smislu.
U klasičnom smislu je bilo razvijano, literatura isto tako, pa pisci su ovde mogli da žive samo od pisanja. Na zapadu je to, ako niste on, Stephen King ili ne znam...
To možemo zaključiti rečima ljudi koji su to zaista kadri da posvedoče. Nije se smelo dirati u nekoliko tabu zabranjenih tema. To je bila revolucija, to je bio Titov kult i recimo JNA. Sve drugo, mogao si da kritikuješ i mogao si detronizovati recimo ministra. Kamo li neke manje devijacije egzistencijalnog tipa?
Pa jeste, a drugo i ti disidenti, naravno kažem, ograđujem se to vreme Golog otoka, to je bilo stvarno stravično i šta su doživljavali ljudi posle Golog otoka koji su se vraćali. Ali ti neki, posebno taj period pri kraju komunizma, ti disidenti navodni, to su sve ljudi koji su živjeli u ogromnim stanovima, imali posle na nekim institutima, znači vrlo lagodno živjeli, koji su bili kao disidenti. Znači ne možemo govoriti o nekom, nekoj diktaturi neverovatnoj. Oni su te neke svoje kao protivnike vrlo negovali. Naravno, sigurno je to bilo i zapad, i imao uticaja, morali su zbog zapada tako da rade. Jer su u velikoj mjeri bili pod uticajem, pod šapom zapada, dobili kredite i sve, tako da nisu mogli da se ponašaju kao što se ponašali, ne znam, u Bugarskoj ili
Albaniji,
da, ili u istočnoj Nemačkoj, na primjer, ili tako, tako da... neke teme, naravno što vi kažete, nisu mogle da se diraju,
ne.
Ali isto tako, ja mislim da je bila i neka pozitivna selekcija, znači pošto jeli manje više svi su bili u komunističkoj partiji, onda su ipak gledali da za određene stvari biraju najbolje ljude, znači da oni koji stvarno umeju lepo da pričaju budu spikeri, da budu glumci, oni koji lepo glume, da oni koji dobro pišu, da oni budu podržani, da budu pisci. Ja mislim da se to danas potpuno izgubilo ovdje, danas se baš suprotno, danas mislim kao da se planski forsira negativna selekcija kod nas.
Da, ali mit je i 68-aški bunt u Parizu, koji se, znači, na jednom mestu u romanu otvorio. pred junacima priče, ali je dobio sledeće tumačenje. 68. je zadrla u temelje nacionalne kulture Francuske, pa onda posledično i cele Evrope. Tako se može konstatovati na osnovu dijaloga u knjizi.
Pa jeste, Dragoš Kalajić isto o tome pisao, on je u 68. video produžetak ove francuske buržoaske revolucije. I uopšte, te je tada dokrajčen bilo kakav tradicionalni evropski poredak koji postoje i neka tradicionalna evropska kultura koja je bila hrišćanska. Da je 68. u tom smislu bila CIA projekat, mislim to.
CIA, da, i što rekao ste, ona je, danas bi to mogli da kažemo i kao kolateralnu štetu, dotukla de Gaulijansko nasljeđe u Francuskoj.
Pa jeste, i sam tajming toga, kad se to
poklopilo.
Desilo, poklopilo se sa najavom de Gaulle da hoće izaći iz NATO. To je, mislim, apsolutno, te dve stvari su povezane. Zanimljivo je kako ona počela, mislim, ona je počela protestom francuskih sineasta zbog smenjivanja direktora kinoteke, to je bio povod. Kao, ne znam, arapsko proleće koje je navodno počelo zbog jednog šamara na pijaci, mislim, uvek ima tako neki povod koji se uzme i onda se, naravno, proverenim metodama, obojenih revolucija.
Pa to urade ubačeni ljudi.
Naravno, pa to je bila jedna od prvih obojenih revolucija, je bila ta 68. To danas znamo sve kao obojene revolucije, ta to nije po tim imenom bilo poznato, ali to je onda krenulo da se izlazi, pa je došlo i kod nas. Pa ste i kod nas imali te ljude, te takozvane 68-aše, koji su posle zavladali u svim, u kulturi su apsolutno bili dominantni u Evropi, sve su bili to 68-aše.
Još najviša imena.
Najviše imena i taj mit o 68. se onda prenosio, oni su ga prenosili na svoju decu i sve, i onda je to danas ostalo kao neka velika tobože pobuna zbog ne znam čega, mislim.
Je li niste dugo bili u Parizu?
Pa bio sam pre godinu dana, mislim.
A ovo što se sada dešava, sad je to malo onako u stagnaciji, takozvani žuti prsluci i sve ostalo, šta mislite generalno o toj situaciji?
Pa mislim da ti žuti prsluci su nešto drugo. Znači da su, da sigurno i tu ima upliva i neke organizacije, sad pitanje je čije, neki pričaju o tome da ih Rusi organizuju kao vid osvete Evropi i načina da slave Evropsku uniju, a neki čak govore da ih Amerikanci organizuju i mislim da ih američke službe organizuju, ali oni su jedan sigurno autentični pokret jednog građanskog nezadovoljstva, evo. Ono je vrlo jako u Francuskoj, nezadovoljstvo uopšte tom politikom Evropske unije, tom birokratijom, tim kvotama, tim položajem uopšte običnog čoveka. Naprimer, Welbeck u ovom svom posljednjem romanu opisuje položaj francuskih seljaka, odnosno poljoprivrednih proizvođača, i kako su oni dovedeni u bezizlaznu situaciju, da apsolutno ne mogu nikako da se takmiče sa velikim lancima, sa velikim tim korporacijama, i da Evropska unija zapravo ne razmišlja o njima, nego sve radi u službu tih velikih igrača, da oni propadaju. I opisuje scene pobune koje je vrlo slično onome što se kasnije desilo sa žutim prslucima. Znači, sam povod uvijek možda bude različiti, ovde je bilo oko goriva, oko nekih saobraćajnih propisa, ali očigledno da postoji jedno duboko nezadovoljstvo.
Jedan rascep, da.
Jedan rascep
društveni,
u društvu,
da.
Koji i dalje onako negde pulsira u ispod površine, negde se gura po tepih, ali on postoji.
A kako ocenjujete snagu nacionalnog okupljanja na čelu sa Marine Le Pen i ostalim njenim pristalicama i određenoj nacionalnoj inteligenciji koja to podržava?
Pa sigurno da njihova snaga konstantno raste.
Raste
već 10 godina, raste vrlo konstantno raste, ali nikako da dođe dotle da oni mogu da preuzmu vlast. Jer uvek se ovi svi ostali mobilišu i na neki način njih osujete. Sad, dokle će to moći, ne znam, sigurno da im odnos prema migrantima uopšte, kažem, prema Evropskoj uniji, ovo sve što se dešava nakon Trumpove pobede, Brexit i sve to, sve im to ide na ruku.
Jasno,
i uopšte te desne snage dobijaju, suverenisti dobijaju širom Evrope, ovaj.
Tako to da, više nije incident, što
ne,
mi se rekao.
Ne, nije to više sad neki izuzetak od pravila, to je sad postalo pravilo, da oni jačaju. Sad dokle jačaju i dokle će to moći da se oni drže u opoziciji, a da istovremeno budu maltene svuda najjača pojedinačna stranka, vidjet ćemo, mislim, da to može do nekih ozbiljnih potresa da dovede, mnogo ozbiljnijih od ovih protesta žuti prsluka, koji su isto bili vrlo ozbiljni, mislim, tamo je krv padala, mislim, nije bilo uopšte najbolje.
Čak su ljudi noseći oružja i oruđa pokušavali da i oštetili triumfalnu kapiju.
Pa jeste, to vidite, mada pitanje ko je to radio, mislim, sigurno da uvek kad su takvi protesti masovni, da tu ima mnogo i nekih vandala i nekih ljudi koji, ono, mislim, ko bi želao da uništi triumfalnu kapiju, to je čin koji je nekako antinacionalni, antinarodni, mislim, to je.
Ja.
Ali naravno kad su toliki protesti, mislim, svašta se tu nađe u gomili svak.
To je verovatno kontrareklama onda, ovom zdravom, poštenom jezgu.
Verovatno, neko ko želi da ih kompromituje, to je isto sasvim moguće. Ovaj.
A jedan junak Marko Romana, koji će samu priču okrenuti novim tokom, je Aleksa Kuburović. Pun paradoksa, kako se piše, ali i podviga, kao što je izlečenje od heroina u manastiru Kovilj. Ovo njegovo otkriće da je opet zadobio veliki Božji dar, to jest slobodu volje, deluje vrlo moćno na Aleksu.
Pa jeste to, ima puno ljudi koji su baš uz pomoć crkve uspeli da ostave ovaj heroin, koji je sigurno najzavisnija droga i najteža, i baš puno ima ljudi koji su bili deo tog rok Beograda 80-ih, koji su
stradali.
Koji su stradali, a i neki koji su prešli taj put i koji su posle tih svojih iskustava baš ušli u crkvu, mislim, postali monasi i postali sveštenici, tako da.
Ovo zaista jeste izuzetno upečatljivo mesto, kada on kaže, imam, vratio mi se veliki Božji dar, sloboda jeste, moje volje, sada sve mogu.
Svoju dušu je zadobio ponovo, to je, vratio je svoju dušu. Znači. To je velika stvar. I onda on od tog trenutka izgubio strah koji je imao.
E, to onda rezultira, idemo dalje kroz to poglavlje, odnosno kroz tu glavu. Tu će se i sresti revolucionar Aleksa i pisac Pavle. Kao Pavle, kao ideolog, da oduvaju prozapadne izdajnike, korumpirane vlastodržce i bahate tajkune, čija pohlepa nije znala za granice. Koliko smo samo puta zamišljali, želeli ovakav rasplet?
Pa ja znam da sam ja mnogo puta.
Znam sad, i ja, najmanje koliko i vi.
E sad, koliko je on realan, to je pitanje. Odnosno, koliko i za takvih pokreta i dešavanja često stoje nečiji tuđi interesi. Kažem, mi ovde stalno čekamo revolucije, a često nam te revolucije, posle tih revolucija nam ne bude ni malo bolje nego što nam je bilo pre. To je neko moje iskustvo, da ovde vrlo, vrlo teško, uopšte u današnjem svetu, a posebno ovde, da ima toliko suprotstavljenih interesa i toliko obaveštenih službi, i u današnjem svetu gde mediji imaju toliku moć, gotovo sve moć, ovaj, da ljudima definišu stvarnost i da interpretiraju, koliko je uopšte moguće neki prevrat izvesti. Znači, ima ona čuvena knjiga Kurcija Malaparte, Tehnika državnog udara, gde je on za svoje to vreme opisao kako ovaj je najlakše izvesti državni udar, i to su stvarno, ovaj, na primer, u Iranu, hodže u Iranu su proučavale tu knjigu, mislim, i izveli su takvu revoluciju. Znači, nije uopšte potrebna tolika količina ljudi, nego je potrebno jako dobra organizacija i precizno definisani ciljevi. ali mislim da ovaj, u današnjem svetu je to jedna utopijska misao.
Znači, naš je bilans otprilike takav, da je svaka veća ili nova novina, u stvari još viša prevara od prethodne.
Jeste, svaki put želimo slobodu, a dobijemo još veće ropstvo.
Još veće ropstvo.
Da, pa to je 5. oktober. 5. oktober je bio san o...
Naš potpuni slom.
San o demokratiji i onome, kako kažu, što je meni, mislim, odvratno kad kažu da živimo kao sav normalan svet. Prvo, šta je normalan svet? Mi kao normalan svet vidimo Švajcarsku, Ameriku, Britaniju, Nemačku. Mislim, normalan svet živi, ovaj, verovatno i u Africi neki normalan svet, nije ni to. To normalan svet mi poistovećujemo sa bogatima, ovaj, da kažem, kada živimo kao sad normalan svet. Znači, ljudi su to želeli, očekivali demokratiju, a dobili su ovaj, onaj, najdivlji liberalni kapitalizam koji je došao. Znači, nije došla demokratija, nego je došao preobučen u demokratiju liberalni kapitalizam i jedno kvazi kolonijalno porobljavanje koje danas živimo.
Zaista je ovdje opis kada znači Kuburović traži za sebe, odnosno za svoj prevratnički pokret, on traži ideologa, intelektualca koji će, kako piše, kako se navodi u knjizi, da u pravom trenutku napiše i kaže istinski pravi govor, odnosno program. Tačno se vidi, sve je razrađeno, ali što vi kažete, kada si ti medijski potpuno zatrovan i blokiran, iza tebe ne stoji neka korporacija, ti ne možeš, možeš samo literarno prikazati možda.
Jest.
Takav scenarijo.
Jest. Pa im na jednom mjestu, kasnije u romanu, kada pošto Pavle ponovo emigrira u Pariz i tamo postane saradnik francuske obavještajne službe, da mu kaže taj agent obavještajne službe da marionete najbolje rade posao kad ne osjećaju konce na svojim leđima, kada ni sami ne znaju da su zapravo marionete. Znači, eto, taj prevrat, pokušaj tog prevrata tu koji je prikazan u tom romanu, i u stvari nešto što su upravo ti protiv kojih je to izvedeno su tako i želeli. I samim tim ja sam to vrlo jasno prikazao da su oni u stvari radili u korist svojih neprijatelja, a mislili su da rade upravo suprotno.
Što bi deca rekla, njih su odradili.
Njih su odradili, naravno, i Pavla i tog nesrećnog Aleksu Kuburovića, koji je makar umro verujući da je veliki junak ala Miloš Obilić ili Gavrilo Princip.
Ili da će na strašnom sudu proleterskom biti dokazani neodstupni borac za radničku klasu. Da, mi smo, to su stvarno ne simptomi, nego cijeli sindromi ponašanja naše javnosti i scene političke.
Pa jest.
Tako što kažete, kad ti radiš, niti znaš za koga, niti ko te instruiše. Kada niti... si najsigurniji.
Da, i onda ljudi kažu, pa onda je najbolje da radim za sebe sam. To je najsigurnije. Znači, vrlo često ta neka borba za opšti interes i za sve, u stvari se pretvori u naličje i u sobstvenu suprotnost. Ali to je sad sve posljedica tog sveta u kome živimo, medija, kažemo, potpune kontrole realnosti koja nam se prezentuje. Ono što mi vidimo u vestima ima vrlo malo veze sa onim šta se zaista dešava i koji su motivi i šta se sve iza kulisa dogovara i sprovodi. Znači, mi imamo kao jednu predstavu lepo upakovanu koju gledamo i zato ja razumem što mnogi ljudi potpuno odustanu od toga da prate uopšte politiku. Neki je li iz neke konformizme ili mi lakše, a neki se prosto razočaraju, jer kad vi vidite šta se zapravo dešava iza scena, a kako se to predstavlja i možete samo da poludite, možete da odete u manastir, možete da se okrenete nekom razvratnom životu ili nekom sebično ličnom, što bi rekao Meša Selimović, neku tvrđavu da sagradite svoju
i oko mene kineski
zidove najviše moguće i da ništa ne propuštate unutra.
Zaista, zaluđenost medijima je takva, nikad neću zaboraviti, zapažanje vladike Vraničarskog Ignjatija, profesora Midića, kad je on jednom rekao u nekom razgovoru, pogledajte ponašanje naših ljudi, ti recimo možeš sada izaći na ulicu, vidjeti neku scenu, neki prizor koji može da bude evo i tragičan i težak i sve. I onda ćeš reći, e, sad hitno idem kući da ovo vidim na televiziji kako izgleda. Pa zbog čega ako si ga video svojim očima?
Pa zato što će mu na televiziji dati kontekst.
Jest.
Koji je društveno prihvatljiv, odnosno koji je, ovaj, on...
Kako mu se servira,
kako mu se nameće. Kako mu se servira i šta on treba da misli, odnosno kako on treba da to interpretira, da ne bi bilo opasno po sistem ili da ne bi on sam sebe doveo u opasnost da postane opasnost za sistem.
Da, to je ono, ne veruješ ni svojim očima više.
Ne veruješ ni svojim očima.
Govori o potpunom sumračnom stanju. Jednostavno. Tako je politika kod nas ostala i bez pisaca kao ideologa, ali i bez ideologije. Dakle, još je pomenuti Kiš upozorio da je politički angažovan pisac danas apsurd. On je govorio ono drveno gvožđe, kontradikciju i nadjekt.
Pa sad, ne znam koliko je apsurd, ali je retkost. Istinski angažovan pisac svakako je retkost. I mislim da je to sasvim logično, jel, i svega ovoga o čemu smo razgovarali, da ljudima prosto je lakše da se bave nekim drugim temama, lakše će naći put do čitalaca. S druge strane, jeli, kakav je sistem, o tome smo pričali, znači potpune kontrole, oni vas neće zabraniti kao u vreme Sovjetskog saveza, nego će vas gurnuti na marginu.
Ignorisati.
Prosto ćete otići na marginu, to niko vas neće videti, niko neće znati za vas, samo možda neki uzak krug ljudi do koga možete da doprete. Dok nekad bi vas zabranili, onda, ne znam, tako je, Solženjicin je postao veliki disident, otišao na zapad. Da danas to piše, samo bi ga stavili u stranu, knjige bi bile objavljene, ali niko njima ne bi govorio. Kada bi se govorilo, možda bi ga proglasili za nekog teoretičara zavere.
Ili pisa krimi romana.
Ili pisa krimi romana, pa da, pa mi se kaže da to sve izmislio, kakvi gulazi, kakve gluposti.
U svojoj laboratoriji literarnoj, to iz njegove morbidne glave ide, da.
Pa da. I tu prosto ta svemoć medije je došla do te tačke da stvarno jedini tumači realnosti su postali. To je Baudrillard pisao, možda i najbolje od svih je analizirao tu ulogu medija da sebe promovišu jedinog tumača realnosti, da nikakva realnost iza njih i ne postoje, on je priznao.
To je ovo što je Vladika Midić rekao, hitno idem kući da vidim kako će to biti na televiziji prikazano. I komentarisano, što rekao.
Jer svi vi da znate da je istina drugačija, vi to svoje saznanje nemate načina da drugim ljudima prenesete, ne možete uopšte doći do dovoljno širokog kruga ljudi koji će da to nešto promeni. Znači vi da vidite nešto, neki događaj koji je drugačiji od onoga kako je opisano na televiziji, vi nećete moći da prodrete kroz taj zid koji je napravljen oko glava ljudi, nemate načina da dođete, da doprete do njih nikako.
Jasno, i na kraju, ako politika ostaje bez pisaca, ostaje li literatura, recimo, ovo je skoro jedan izraz književnog samoubistva, znači kada Pavle o svom pisanju kaže... Došao sam do kraja reči, do kraja onoga što se sa rečima može uraditi. Da li ikad pisac i jedan može ovako da završi svoju karijeru?
Pa može, sigurno da može. Naravno, to oni pisac koji piše iz nekih iskrenih pobuda. Imate pisce koji, kao što ja kažem, siluju i maštu i jezik, pa veštački nešto pišu čisto da bi bili pisci.
Fingiraju, što biste rekli danas.
Smišljaju neke priče, neke zaplete, to uvek možete, mislim. Zavisi koliko imate bujnu maštu, ali ako se bavite nekim temama kao što se ja bavim, vi lako možete dođete do te tačke razočarenja kada vidite da to prosto jednostavno nema smisla.
I na određen način do unutrašnje ili do ove javne emigracije, kao što je to Pavle konstatovao u ovom lokalu, hipermodernom lokalu u Parizu.
Pa jeste, kod njega je ta i spoljašnja i unutrašnja emigracija u isto vreme. Znači oni pobeguju iz sebe, a pobeguju iz zemlje. Sad ja sam nameravao, kad sam pisao roman, da napišem i nastavak koji bi se dešavao 10 godina kasnije. Vidjet ću da li ću se tom poslu ikada posvetiti, ali sasvim je moguće. Mislim da bi bilo vrlo zanimljivo videti šta se sa ova tri lika desilo 10 godina posle događaja iz Oluje.
Sigurno.
Oluja se dešava, završava se 2003. Znači tako negde 2011. između 2011. i 2013. sam planirao
materijal,
nastavak,
da. Nastavak. Materijal veliki, povodi veliki su tu, nije
ništa. I veliki ništa. Globalni neki događaj gde bi njih mogao te likove da umetnem. I u zapadnoj Evropi, a i kod nas.
Da vidimo, željno da iščekamo i taj nastavak. Za sada, gospodine Marko, veliko vam hvala.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.